Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Маладафронтаўцы лічаць, што Дашкевіча выпрабоўваюць турэмнымі этапамі. Беларусь пакінуў яшчэ адзін звязню плошчы Александр Атрошчанка. Усё больш беларусаў вяртаюцца да выпечкі хлеба дома. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Украінская апазіцыя сёння пікетавала будынак цэнтральнай выбарчай камісіі ў Кіеве, пратэстуючы супраць фальсіфікацыяў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся 28 кастрычніка. Удзельнікі акцыі агучылі пасланне прэзідэнту Украіны Віктару Януковічу і кіраўніцтву ЦВК, у якім сцвярджаюць, што падтасоўкі вынікаў галасавання набылі масавы характар. У мітынгу каля будынку ЦВК удзельнічалі некалькі тысячаў чалавек. Акцыя арганізаваная трыма апазіцыйнымі сіламі, чыя прадстаўнікі выбраныя ў Верхоўную Раду. Паводле афіцыйных дадзеных, на выбарах, якія праходзілі па змешанай сістэме, з невялікім адрывам перамагла кіруючая партыя рэгіёнаў. Вось што заявіў адзін з лідараў аб'яднанай апазіцыі Арсеній Яцанюк падчас мітынгу.
Сьогодні ми зібралися, щоб захистити вибір України і українців. Україна показала, що вона здатна перемагати партію регіонів. І результат об'єднаних опозиційних сил показав. Нас більше, ніж партії регіонів, і тих, хто підтримує опозицію, на мільйони українців більше, ніж тих, хто підтримує партію регіонів.
Па партыйных спісах у апазіцыі ў суме болей галасоў, але за кошт перамогаў у аднамандатных акругах партыя рэгіёнаў забяспечыла сабе большасць дэпутацкіх месцаў. У ЗША працягваецца апошні дзень перад выбарчай кампаніяй, падчас якога Барак Абама і Міт Ромні выступяць у шасці ключавых штатах. Прэзідэнт Абама мае намер прыняць удзел у мітынгах у Вісконсіне, Айове і Агаё. Яго будзе суправаджаць вядомы спявак Брус Спрынгстын. Міт Ромні, як чакаецца, выступіць у штатах Флорыда, Вірджынія, Нью-Гэмпшыр і Агаё. Абодва кандыдаты ідуць фактычна на роўні, мяркуючы па апошніх апытаннях выбарнікаў. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у аўторак, 6 лістапада. Перамагае той кандыдат, які набярэ большую колькасць галасоў 270 электараў. У Вьентьяне, сталіцы Лаоса, невялікай краіны без уласнага выхаду да мора, адбудзецца саміт краінаў Еўропы і Азіі. Сярод іншых у іх возьме ўдзел канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і кіраўнікі Еўразвязу. Саміт мае на мэце вызначэнне прыярытэтаў супрацы дзвюх найвялікшых эканамічных зонаў свету, а таксама шляхі дапамогі бяднейшым краінам, да ліку якіх належыць і Лаос. Саміт пройдзе на выспе сярод ракі Меконг, найбольшай воднай артэрыі рэгіёна, і ўжо гучаць нараканні, што дзеля саміту перасялілі пару соцень сем'яў, а на іх пляцах збудавалі канферэнцыйны комплекс. Лаос застаецца аднапартыйнай камуністычнай краінай пад моцным уплывах суседнім В'етнама і Кітая. Еўрапейская камісія ўпершыню хваліла камерцыйнае выкарыстанне генатэрапіі, метада лячэння, з дапамогай якога выпраўляецца памылка ў генетычным кодзе чалавека. Еўракамісія дазволіла невялікай галянскай кампаніі продаж лекаў ад рэдкага захворвання, якое робіць чалавека няздольным пазбавіцца ад лішняй вагі. У склад прэпарата пад назвай Глыбера ўваходзіць вірус, які заражае цягліцавыя клеткі працаздольнай копіі пашкоджанага гена. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на радыё Свабода. Чытайце нас на сайце свабода.орг і ў сацыяльных сетках у інтэрнэце.